Kuuntele Tuuril Torupin kirjaa Mustasukkaisuuden piina. Ruotsinkielisestä teoksesta suomentanut Nuangst Tuula Nuikka. Lukijana Rosanna Kemppi. Eidsfoss, Kaivoskylä Vestfoldissa. Eidsfossin rautaruukki perustettiin vuonna 1697 ja valimo suljettiin vasta vuonna 1961. Kirjan alussa masuuni hohkaa kuumana ja kuskit kiirehtivät kuljettamaan hiiltä muun muassa Eidsfossin maankuulujen kamiinoiden tuotantoon. Malmi kuljetetaan pikkukaupunkiin pääasiassa veneellä Eikkereenjärven yli. Alueen maanviljelijät joutuvat polttamaan ja toimittamaan puuhiiltä omista metsistään ja ansaitsevat sillä hyvin, vaikka kaikki eivät kyseisestä työstä järin perustakaan. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on valtava. Tehtaan omistajat tahkoavat huomattavia summia rahaa, kun taas työläiset raatavat huonolla palkalla. Olen yrittänyt kirjoittaa kaiken historiallisesti oikein, mutta ihmiset, nimet ja suurin osa maatiloista ovat keksittyjä. Tuuril Torup. Luku 1. Pappila, heinäkuun puoliväli, 1871. Pappi häilyi kuin epämääräinen varjo Yngvilin silmien edessä. Yngvilin mielen sopukoissa vilisi lukemattomia ajatuksia kuin irtonaisia langanpätkiä, joihin hän yritti tarttua, mutta ne olivat sotkeutuneet toisiinsa niin pahasti, ettei niistä saanut selvää. Tahallinen. Papin viimeiset sanat kaikuivat hänen korvissaan. Hän nosti hitaasti päätään ja kohtasi miehen katseen. Pappi näytti hämmentyneeltä. Hänen poskilleen hiipi kalpeus ja hän veti syvään henkeä. Vähitellen hänen kasvoilleen palasi luonnollinen väri. Tarkoitatteko, että te ette tiennyt, neiti Brandsäter? Yngvil nyökkäsi. Sitten teidän on annettava minulle anteeksi. Oletin, että olitte kuullut tarinan monta kertaa. Onhan sentään kyse isovanhemmistanne ja... Olen todella pahoillani, mies sanoi hämillään. Hän veti kiireesti esiin tuolin, jolle Yngvil vajosi istumaan. Yngvil nojasi kyynärpäänsä pöytää vasten ja hautasi sormensa hiuksiinsa. Hän oli paljastuksesta syvästi järkyttynyt, mutta tointui sen verran, että muisti, miten sivistyneen naisen kuului istua. Hän nojautui taaksepäin, laski kätensä syliinsä ja oikaisi selkänsä. En tiennyt mitään, herra Vardflatebö, ja olen yllättynyt, ettei kukaan ole kertonut siitä minulle aiemmin. Oliko se kysymys vai toteamus? Kenties hiljainen pyyntö, että mies kertoisi lisää. Yngvil ei tiennyt, mutta pappi joutui nyt päättämään, halusiko jatkaa. Pappi käveli hitaasti sisäpihalle avautuvan ikkunan luo. Aamuaurinko valaisi kirkkaasti miehen uurteiset kasvot. Isänne puhui mielellään asioista, jotka kiinnostivat häntä, kuten laitteiden kehittämisestä ja siitä, kannattiko maan antaa olla kesannolla vai kylvää siihen jotakin muuta viljaa. Toisin sanoen, hän puhui mielellään kaikesta, mikä oli edistyksellistä ja käytännöllistä, mutta sulkeutui, jos halusin puhua hänen mielestään epämiellyttävistä asioista. Hän vaali salaisuuksiaan, mutta oli ylpeä perheestään, ja uskoin vilpittömästi, että Agnete neiti ja te tunsitte elämäntarinanne hyvin. Tulipalo, jossa Martin ja Birgitte kuolivat, oli totta kai traaginen. Isänne otti vanhempiensa menetyksen hyvin raskaasti. Mutta miksei hän kertonut siitä teille? Ei hän häntä koskaan epäilty siitä. Ehkä suru sai hänet vaikenemaan. Yngviliä ei helpottanut tieto siitä, että hänen isänsä oli syytön. Hänhän oli aina ollut siitä täysin vakuuttunut. Pidätettiinkö tulipalosta ketään? Ei. Seudun asukkailla oli omat käsityksensä siitä, kuka se oli voinut.